ogledalo.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U petak 9. avgusta na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona u manastiru Ostrog održano je još jedno iz ciklusa predavanja posvećenih mladima sabranim u Ostroškoj svetinji, a predavač je bio monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje, koji je mladima govorio o odnosu prema novcu, politici, sportu i odnosu prema bližnjima. Pa poslušajte.
Pomoć Bog svima. Baš mi je srce puno kad vas vidim ovako da vas tu ima i da nam ukazujete poverenje ovdje nama monasima u manastiru Ostrog, da tako govorimo neke stvari o životu. I ja kad sam bio vašim godina, bilo je nezamislivo da se ode u neki manastir ili da se negde nešto u nekoj crkvi sazna, to je sve bilo potisnuto, zabranjeno, izrugano. Neko kaže, vidi kako je sad loše, pa za vreme Tita bilo mnogo bolje. Nije tačno. U stvari, to kako je tada bilo, pokazuje se kako je sad u stvari. Jer tada to vreme, bez Boga, bez crkve, bez manastira, bez omladine koja je slušala reč Božiju, u stvari sad ovo vreme pokazuje kako je, koje je zaista 10 puta gore za vreme stare komunističke Jugoslavije, jer je to u stvari sada rezultat onoga kako je sve to zrilo, odnosno gnjilo. I sad je to trulež jedna teška, praktično u narodu, u državi, svuda, gde god živimo. Nije bitno kako se zove administrativno ta država i koje su granice. Teško je stanje. A eto, hvala Bogu, vi ovdje ipak čujete neke stvari koje ne govorimo mi ovdje, ni o politici, ni o srpstvu, ni o nacije, nije, ne znam kakvim stvarima, ne govorimo o stvarima koje su za život potrebne. Znači da jednog dana imate koristi da budete zadovoljni, normalni, radosni ljudi. E sada, ovo predavanje su obično tako osmišljeno da se govori o jednoj temi. Ali evo, meni nešto palo na pamet. Bio je ovdje jedan veroučitelj pre izvjesnog vremena, pa je tu tako radio sa vama u toku dana i onda je omladina tako navjela neke teme o kojima bi volili da čuju. I to su recimo teme koje nisu za cijelo predavanje. I ja sam tako odabrao da ovo večerašnje predavanje bude kao neki mozaik. Kao neka jedna mala svaštara da ćemo pričati tako raznoraznim tema. Ja sad ću pročitati recimo, ima tu neke 14 tema pa ćemo da vidimo dok li stignemo večeras. Znači, omladina je postavljala pitanje. Volio bi da zna, da se govori o novcu, o politici, o sportu, o ishrani, o obrazovanju, o smirenju, o otadžbini, o uspomenama, o odnosu prema bližnjim, o telesnom zdravlju, o odnosu prema okolini, o izboru duhovnika, o hrabrosti, o idealima. Sad to je naravno dosta, nećemo sve stići, ali evo da krenemo, ja sam stavio neke redne brojeve, pa neću kao što sam pročitao, nego otprilike, recimo novac, to je na prvom mjestu bilo, i novac je zaista vrlo prisutna stvar u našim životima. Ali postoje 3 stavke koje odmah na početku moramo da kažemo, koje se odnose na novac. Znači, prvo je i osnovno, da sa novcem ne može sve kupiti. To svi znamo, ali se ne ponašamo tako. Nego se ponašamo tako da, kao da se novcem zaista sve može kupiti. Zatim, novac nije nešto što bi ga trebalo uvijek imati više od onoga koliko ga imamo. Znači, jednostavno ljudi se ponašaju tako da koliko god imaju novca, uvijek se trude i spremni su na svaku jaku žrtvu samo da bi ga imali još više. Znači, kad bi imali sav novac koji postoji na planeti Zemlji, oni bi se potrudili da odu na neku drugu planetu još novca da saberu. I treća stvar je da, bez obzira što je, znači polazimo od pretpostavke da je novac pošteno zarađen, znači bez obzira koliko imamo novca, i on je naravno naš, on zapravo nikada nije naš. Novac, koliko god ga imamo, pripada cijelom čovečanstvu, pripada našim bližnjima. Nažalost, mnogi ljudi koji su od Boga dobili dar, sposobnosti. Znači ima sposobnih ljudi koji mogu da skupe novac, ima ljudi koji su manje sposobni, kao u mnogim drugim stvarima. Ima neko ko je sposoban za uzvišene duhovne stvari, neko nije. A neko je sposoban da skupi novac. E sada, s obzirom da je duhovno takvo stanje u narodu, da je vera potpuno nestala, da je propala, i kad god se to desi, čovjek se okreće novcu kao svome Bogu. Tako da o tome se radi da ljudi koji imaju sposobnost da skupe novac, oni to skupljaju tako nezajažljivo da dolazi do toga da više novca u narodu nema. A taj novac uopšte nije njihov. Svakom čovjeku je potrebna određena količina novca koja mu je potrebna da živi normalno, da se ishrani, da se obuče, da na kraju krajeva nije ni siromašak, nego da ima dovoljno. Preko toga sve pripada zajednici. To je naravno utopija. Ja sam svestan. Utopija znači jedno nemoguće društveno uređenje, to je grčka reč. Svakako da to nikada neće biti mnogo bolje na planeti. Znači mi ovo što pričamo ovde, nemamo neke iluzije da će posle ovog našeg razgovora svi da postanu dobri, bolji, da budu puni ljubavi, da imaju razumevanje za bližnjega i tako dalje. Toga neće biti. Ali stvar je u tome da mi budemo bolji. Znači kao pojedinci. I da kao takvi možemo da sijamo svojom vrlinom i da pokažemo u stvari kako treba živjeti. Pa čak i ako tako ne uspemo da promenimo svet, mi ćemo svoju dušu da spasemo. Spašćemo svoju dušu tako što nećemo otimati od čovečanstva. I na taj način ćemo dobiti Božju blagodat, koja je mnogo važna. Recimo, postoje narodi koji su izuzetno sposobni za sticanje novca. Znači, jedan od naroda koji je najsposobniji za sticanje novca na planeti su, recimo, Jevreji, judejski narod. To je narod veoma sposoban u mnogim vidovima života, u mnogim segmentima. To je na kraju krajeva izabrani narod. Znači, Bog je izabrao jevrejski narod, nekada davno, pre više od 3000 godina, da vodi sve narode na planeti, ali da vodi narode ka Bogu. To je sad ono, kada se napravi neki ozbiljan duhovni greh, neki duhovni kiks, onda mi ne gubimo te sposobnosti, ali ih okrećemo u suprotnom pravcu. Tako da jevrijski narod, ne prepoznavši Mesiju, koga su očekivali i koji je bio predodređen da se pojavi u jevrijskom narodu i konačno se pojavio, u ime Sina Božjega Isusa Hrista, nisu ga prepoznali, nažalost. Očekivali su čovjeka koji će da ih oslobode od Rimske imperije, da ostvari zemaljsko carstvo. Hristos je u početku delovao da će tako nešto biti, slavili su ga, međutim ubrzo kad su shvatili da on propoveda nešto nezemaljsko, nešto što ih očekuje negde posle neke smrti, oni su ga prezreli i odbacili. Tako da je to neka vrsta prokletstva koja je pala na taj narod, međutim i dalje su ostali veoma sposobni, veoma inteligentni, to je superioran narod praktično. Znači, Jevreji su na neki način superioran narod. Imao sam prilike da živim po svetu i upoznao sam se Jevrejima. Naravno, ne samo u tom ličnom kontaktu, nego uopšte gledajući i izučavajući nauku, umetnost, filozofiju. Vidi se da su to stvarno prominentni ljudi, uglavnom Jevreji. Imaju neverovatan intelekt, neverovatne sposobnosti. E sad o čemu se radi? U čemu se ogleda to neko prokletstvo koje je palo na taj narod? Oni su bili razbijeni. Znači, Rimljani su ih razbili. U novoj eri posle Hrista razbili su, razrušili su hram i rasterali su ih po svetu. Uglavnom su otišli u Evropu. I sada šta se dešava? Te male enklave jevrejske, svuda gde god su došli, s obzirom su stvarno superiorniji od svih naroda gde su, ali superiorniji i oni su koristili na pogrešan način. Znači nisu vodili narod kako im je Bog dao, ka Bogu, ka carstvu nebeskom, ka spasenju duše, nego su iskoristili tu svoju sposobnost da bi uzimali novac od dotičnog lokalnog naroda u koji su državu došli. I svuda, gde god da su bili, povremeno je dolazilo do pogroma, odnosno do proterivanja i napada na jevrijske zajednice, jer gde god da su došli, oni bi praktično skupljali većinu novca tamo gde su živjeli. Zna se da su Jevreji najbogatiji narod praktično, gde god da dođe. Nažalost, koristili su ga na pogrešan način. Ali ja sam upoznavao predivne ljude među Jevrejima. Ljude istančanog duha, a pogotovo Jevreji koji su primili hrišćanstvo, koji su prepoznali Mesiju. E to su zaista vođe kojima je dato da vode ovaj svet. To neko prokletstvo koje se nalazi na njima, u stvari možda bude još gore na nama, jer oni možda nisu prepoznali Mesiju. A mi koji pripadamo narodu koji su prepoznali Mesiju, Isusa Hrista, pa kada ga mi danas ne prepoznamo, onda još veće prokletstvo na nama. Znam ranije dok sam bio u manastiru Dečani, pa kao mlađi čovjek, mlađi monah, sjećam se oko nekoj priče od jeromonaha starijih, kako se to izvrne isto i kod nas. Znači, sveštenici su ljudi koji su izabrani iz naroda da vode narod. Sad govorim konkretno o pravoslavnom hrišćanstvu. I oni imaju negde neke sposobnosti koje su iznad ostalog naroda. U svakom slučaju, u toj sposobnosti da vode, znači da budu lideri. Znači, sveštenici zaista to jesu. E sada, ukoliko njima oslabi vera, i oni se ponašaju praktično isto kao i jevrijski narod, zato što im novac postane važniji od vere. I oni svoje sposobnosti koje su dobili od Boga okreću ka sticanju novca. I onda se tu dešava isto jedna vrlo ružna pojava sveštenika koji jure za novcem, a ne obraćaju pažnju na svoju pastu. Tako da, šta hoću da kažem, nisu sad tu bitni ni pravoslavni sveštenici, ni ti Jevreji, nego šta se dešava zapravo sa čovekom koji izgubi veru u Boga. Znači, koji izgubi tu hrabrost u Gospodu. On postaje kukavica. Znači, ti ljudi koji imaju najviše novca, to su najslabiji, to su najveći kukavice, to su plašljivi ljudi. Jer oni se nadaju da će njih novac da zaštiti od ovoga života koji je vrlo surov i vrlo opasan i pun nepredvidivih situacija. Znači, čovjek koji je hrabar, koji je pravi muž, to mislim i na muškarci i na žene, ima žena koje su mnogo hrabrije i jače od mnogih muškaraca, njima novac tako besomučno i grčevito uopšte nije potreban, jer oni imaju samopouzdanje u sebe, odnosno u Boga. I pravi hrišćanin je onaj koji je stvari potpuno slobodan od svega. Ljudi koji jure za novcem i koji imaju ogromnu količinu para su u stvari robovi. Oni nemaju slobodu. Tako da, ko ima Boga, on je zaista bogat. A to je jedna divna slovenska reč koja kaže da je bogat zapravo onaj koji u stvari posjeduje Boga, a ne koji posjeduje novac. O tome bi još moglo mnogo da se govori, ali eto da napravimo eksperiment, ovako da pravimo neke skokove po temama. Recimo o politici, eto možemo na kratko o tome reći. Politika, znači koren je u grčkoj reči polis. Polis na grčkom znači grad ili država, pošto su prvi gradovi u Grčkoj, Atina i tako dalje, bili u stvari i država isto vreme. Znači, politika je u stvari moć, sposobnost, nauka kako da se vodi društvo, zajednica, jedan grad, jedna država. I to je zaista jedna uzvišena tema o kojoj su veliki ljudi u prošlosti govorili. Platon je recimo jedan od najvećih ljudi pre Hrista, jedan od najmudrijih ljudi koji je zaista bio čovjek i od morala i od ljubavi ka svojim bližnjima, on je napisao delo Država, u kome u stvari on više govori o duhovnim stvarima nego o tim političkim, želeći da pokaže koliko je u stvari to duhovno bitno, koliko je bitan taj duhovni odnos među ljudima. Ali šta se danas dešava? Danas se dešava to da politika postaje politikanstvo, znači političari postaju politikanti, odnosno šta to znači? Znači ljudi koji se bave politikom od danas do sutra, a isključivo za svoj korist. Znači njima uopšte nije stalo do naroda. To je sve farsa i laž. Uglavnom je tako. Najidealniji neki politički sistem je praktično monarhija. Jer demokratija je apsolutno nemoguća stvar. Mislim, neizvodljivo je. Jednostavno ne može svako da vodi. Zamislite u jednoj porodici kad bi se svako pitao. U jednoj školi, u jednoj državi. Znači to je laž. Amerika i te zapadne države koje propagiraju demokratiju u stvari uopšte nisu demokratske države, nego su vrlo centralističke. Znači svaka firma, svako preduzeće, svaka veliki koncern je u stvari vrlo centralizovan. Tu se uopšte ne pita svako, nego se tačno zna ko izda naređenje, ko sluša i ko radi. Nažalost, danas je politika postala profesija. Znači, super je posao biti političar. Imaš pristupa u glavne državne resurse i možeš doći do novca i da obezbediš i sebe, i svoje unuke, i svoje pravnuke. Kako se to vidi? Da li ja nešto pričam na pamet ili to možemo da vidimo po stanju koje je oko nas? Znači, jednostavno vidimo, ovo se nadovezuje ovo pitanje o novcu. Znači, više nema novca. Političari su ga pokupili, znači, kompletan politički državni sistem je formiran tako da oni ljudi koji su sposobni, ali koji su sposobni u stvari u bezobrazluku, da prikupe za sebe i da ostave praktično narod da grca i da bude roblje. Znači, demokratija ne postoji, postoji samo, kao što sam rekao pre neki dan, ultramoderno, znači krajnje, najmodernije robovlasničko društvo. Pitanje o sportu, je li tako? Pre svega moramo odmah da podelimo sport na dve vrste, na dve glavne grane sporta. To su borilački sportovi, koji se u stvari uopšte ne mogu nazvati sportovima. To možemo nazvati borilačkim veštinama i svi ostali sportovi. Znači, borilačka veština nikada ne može biti sport. Sport, pre svega, na prvo mesto mora biti igra. Znači, u sportu se moramo igrati, kao deca. Znači, čoveku je potrebna razonoda. Čovjek ima odmor, ima rad, ima razonodu. To su tri osnovne delatnosti, gde je u stvari kao kvadriesencija, najvažnija četvrta delatnost, a to je molitva, za koju ovaj svet malo zna. Ali razonoda je isto tako vrlo važna. Razonoda je praktično igra. Čovjek se od malih nogu uči da se igra. I to mu je vrlo potrebno. Dete kome nije dato da se igra, u nekim siromašnim ili uslovima rata, uslovima siromaštine, gde deca moraju od malih nogu da rade, to su nesretni ljudi kasnije, jer nisu mogli da se igraju. Igra je vrlo važna. Tako i mi kad odrastemo, ostaje nam ta osobina da volimo da se igramo. I onda je tu sport kao jedan od idealnih vidova da produžimo to naše igranje. Međutim, problem nastaje kada sport postaje borba, kada postaje rat. Jer čovjek je i biće rata. Čovjek voli da ratuje. U svom palom stanju on stalno zamišlja da njegove komšije, bilo da u njegovom gradu, u njegovoj ulici, u njegovoj državi ili u drugim državama, imaju više od njega i da on hoće da uzme. Tako da istorija čovječanstva je prepuna ratova. U mirnodopskim uslovima sport postaje u stvari ventil za onaj instinkt, za onu potrebu čovjeka da ratuje. Tako da danas je vrlo malo sporta i sportista i navijača koji na sport gledaju kao na igru, kao na neku plemenitu veštinu koja će im pomoći da se opuste, da se fizički razviju, da lepo provedu večer ili dan. Danas sportske manifestacije praktično predstavljaju naročito fudbal, koji je možda i najzastupljeniji sport. Kad vidimo po gradovima danas da se sprema neka fudbalska utakmica, to su specijalci, to su marice, to su praktično čovjek ima utisak kao da je u pitanju da su neki ozbiljni politički izbori, da se sprema neki rat ili neki puč. Fudbalske utakmice, navijači, to je sve samo ne igra, sve samo ne sport. A i u mnogim drugim sportovima je tako. Čim čovjek izgubi tu detinju, bezazlenost u sebi, a to se dešava vrlo brzo, mi kao deca, nama nije potrebno da dešava se svakako, ali u svakom slučaju ne kao odrasle da otimamo, da se tučemo, da se bijemo, da ubijamo, da skupljamo pod slamaricu u banke. Međutim, mi kad prestanemo da budemo deca, a to se dešava onda kad postanemo drski. Znači, ne prestaje se decom po godinama. Može čovjek da bude detetom do kasne starosti. Ali kada postanemo drski i bestidni, onda prestajemo da budemo deca. Kada prestanemo da budemo deca, odnosno kada postanemo drski i bestidni, mi gubimo Božju blagodat. Jer Božja blagodat je ta koja nas održava u tom detinjem stanju. Bezbrižni smo, radosni smo, ispunjeni smo. To je ono što svi tražimo od crkvi zapravo. Tu detinju radost, da imamo celog života. No kada to izgubimo, postajemo odrasli, kao na knjizi Mali princ, ali onako odrasli, ružno rečeno. To je mnogo dobro taj Saint-Exupéry opisao odrasle kao jedne okamenjene, ogrubele, zaglupele ljude, odnosno zaglupelu, okamenjenu, grubelu decu koja su porasla, izgubili su onu detinju čednost i nežnost koju deca imaju. Tako da mi to kasnije reflektujemo u sportove i polarišemo se na navijačke grupe I onda izlazi iz nas u stvari ta odraslost, ta ružna odraslost, a to je ta agresija koja se akumulira u nama. I šta se dešava? Na tim raznoraznim sportskim manifestacijama dolazi do teških tuča, do teških demoliranja stadiona i svih tih prostorija da se to dešava. Sukobi sa policijama, teška ranavljanja, požari. Zar je to sport? Zar je to igra? To je u stvari izbijanje onog najgore iz čoveka. U tome se vidi u stvari kakva je zajednica, kako je stanje u narodu. Kad ti vidiš te mlade ljude kojima je glavno zadovoljstvo da odu na utakmicu i da se teško isprebijaju. Znači nije njima toliko bitno čak i da prebiju drugog. Dobro je njima kad i oni dobiju baten. Jer na taj način na kratko zaborave na svoju pustoš unutarnju duhovnu. Lepo ga vidiš, ide u rulju i zna da će biti isprebijan. Ali u svojoj tuzi i nesreći mladog čoveka on čak čezne za tim. Eto, to su današnji sportovi. A to se opet vraćamo na politiku i opet se vraćamo na državno uređenje, da u stvari država je svesna kolike su to posledice i svesna je koliko treba da plate policiju i sve to, ali ipak im je to jeftinije, ipak im je to bolje da puste tu omladinu, da ode na te manifestacije, na te fudbalske utakmice i na te stadione, da se tamo dobro istrese, izdrogirana i pijana, da se isprebijaju i da su onda posle mirni i da ne prave probleme u društvu, jer zna se da je omladina najaktivnija, najzdravija i najopasnija za one koji vode državu, ali koje ne vode kako treba. Jer omladina je ta, studenti, omladina, je ta koja digne prva glas i kaže, vi u vlasti ne radite kako treba. I ovi su u vlasti idealno smislili. Tu su, znači, muzički koncerti, znači, rock koncerti i turbo folk. I, s druge strane, to su sportske manifestacije, gde se omladini daje da se tamo zombira, da se istrese, da se izdrogira, da se istuče, izviče iz urla i onda se vrati kući i mirna. A mi ćemo lepo da krčmimo od ove države kako hoćemo. Isto tako tu lečimo neke naše komplekse. Eto, ne znam, Crna Gora je pobedila ili Srbija negde pobedila. Radujemo se, izlazimo na ulice. A jadni, bedni, zar je to pobeda naše nacije? Pobeda naše nacije kada imamo potomstvo, kada su zdravi brakovi, kada su deca zdrava, kada nemamo abortusa, to je pobeda nacije. E, to je, znači, o sportu. A sada možemo da govorimo o borilačkim veštinama, koji se ne mogu nazvati sportom. Borilačke veštine, znači, su veštine koje su uglavnom došle sa dalekog istoka. Osim, naravno, boksa, koji je došao iz Engleske. A znamo da su Englezi jedni od najagresivnijih i najopasnijih ljudi na planeti. Znači, oni su pokorili celu planetu i doveli do mnogo zla. To je narod koji je najpraktičniji, jedan od najbezbožnijih naroda. Oni su čak doveli i u filozofiji do te grane utilitarizam. A utilitarizam znači u stvari ništa drugo nego do koristoljubivost. Korist. Znači oni su išli na praktičnu korist. I oni su u tom svom bezbožništvu, jer uvek najbezbožniji narodi su najagresivniji na planetarnom planu, oni su izmislili boks. Kakav je to sport? Kakva je to borilačka veština? Pazite, veština. Veština već sama po sebi ima neki plemeniti prizvuk. Boks, to je samo krvava tuča i ništa drugo. Pogotovo kad je nastala. Danas su još izmišljene te neke mekane rukavice, pa mada znamo na što to liči. A sve ostale, uglavnom borilačke veštine, dolaze sa dalekog istoka. A znamo da na dalekom istoku vladaju religije koje u stvari ne priznaju Boga uopšte kao tvorca. Znači, ljudi greše ako misle da budisti, hinduisti, japanci, kinezi veruju Boga. Oni uopšte ne veruju Boga. Znači, oni uopšte nemaju pojem Boga kao takvog. Muslimani, jevreji, hrišćani, ne znam, zoroastrijanci, siki i tako dalje. To su, bez obzira naše razlike, mi ipak verujemo Boga. Ovi vamo ne veruju Boga, oni veruju duhovni svet. A zna se u koji svet se može verovati ukoliko se ne veruju Boga, u koji duhovni svet. Znači, to su pali duhovi koji im daju neke sile. A to su stvari demoni, demonske sile. A znamo kako su nastale borilačke veštine. Nisu nastale iz, ne znam, nekog lagodnog života. Nisu nastale, ne znam, iz potrebe za nekim razvijenjem tela, muskulature. Ne. One su nastale, znači, da bi se ugnjeten, potlačeni narod, naročito u Kini i Japanu, znači, odbranio od gazda, od vlastodržaca. I to je nastalo tako, uopšte nije nastao kao sport. Znači, to je bilo, u stvari, smrtno ozbiljna stvar, kako preživjeti i pogotovo karate, otprilike od karatea sve kreće i tako da kažemo tu se sve, ne znam ja šta tu sve ima ima kung fu, taekwondo, kako se zove, ima onda ove kao navodno odbranbene, kao što su recimo aikido i to. A sve je to u stvari tehnika gdje ti učiš, suština je da povrediš svoga bližnjega. I ne samo da ga povrediš, nego da mu što manje udaraca zadaš, a da ga što pre izbaciš iz stroja ili da mu zadaš smrtni udarac. Znači, borilačke veštine su isključivo bazirane na tome da se bližnji povredi, da mu se zada bol, rana ili smrtni udarac, znači da mu se oduzme život. I na tome se vekovima radilo i to je vrlo ozbiljna veština. I to uopšte nije samo fizička stvar, to je vrlo ozbiljna duhovna stvar. Jer da bi se stekla ta snaga, da bi se čovjek potuko sa petoricom i da bi se savladao, to nije obična ljudska moć. Tu mora da se dobije pomoć, snaga od nekoga duha. A to sigurno nije Božji duh, da bi se petorica pretukla. To je duh agresije, duh onoga koji je suprotan Bogu. Duh satane, duh ovoga sveta. Pogledajte ovaj svet kako izgleda. Tuča, tuča i tuča, u svakom vidu, pa makar i verbalno bilo. Znači, svi oni, a mnogi imaju samo i crkvi, i među sveštenicima, i među vernicima, koji smatraju da su borilačke veštine dobra stvar, da treba decu davati, jer jedna od najglupljih, na kraju tako da kažem, ovaj izgovor je, eto pa, ako neko napadne na ulici, da može se odbrani. Zar to hrišćanin tako treba da razmišlja? Zar on treba da razmišlja da treba da uzvrati udarcem na udarac? A znamo koliko su te stvari opasne. Znamo koliko čovjek, i ako ne želi, čak i na tim takmičenjima može slučajno zada udarac da trajno povredi svoga bližnjega. Znači, te tehnike, ta priprema su apsolutno duhovne stvari. Tu su prisutne meditacije, tu su prisutna prizivanja tih duhova. Da li ste imali prilike da prisustvujete, recimo, na tim mestima gdje se trenira karate ili sveti borilački režim gdje se zadaju udarci? Tu su takvi krici, takve izrazi lica, takvi, ti vidiš u stvari da je tu žestoka agresija, znači da tu duh obuzima čovjeka i od njega stvara jednu mašinu za ubijanje. To ste imali prilike da vidite možda i ovdje, da ste nekad imali prilike da vidite djevoimanog čovjeka ili devojku čak, ne mogu petorica da je savladaju. Kakva je to sila agresije koja baci sa sebe petoricu? To se isto dešava u stvari borilačkim veštinama. Mi tamo postajemo djevoimani na neki način. I ti ljudi imaju posle teške probleme u životu. Postaju vrlo agresivni. Tuku svoje žene, tuku svoju decu. To je u stvari prizivanje nečistih duhova, jer ti bez nečistog duha ne možeš da imaš takvu agresiju. Jer ti, na kraju krajeva, to je malte ne u svakom sportu, ali naročito u borilačkim veštinama, ti da bi pobedio, da bi bio uspešan, ti u suštini, mogu da me kritikuju i da kažu da nisam u pravu, ti u suštini u tom trenutku moraš da mrziš svoga protivnika. Jer ako ga zaista ne mrziš, nećeš biti uspešan. I to je priča o sportu, znači koja, ne kažemo sada, ajde ovi kauđeri su fanatici, treba sve izbaciti, treba, ne znam, otići i pobeći sveta, daleko od toga. Ali treba oplemeniti ovaj svet. Sve je Bog dao. To treba da bude igra. A što se mene tiče, ovo, znači sada, je moje lično mišljenje. Neko je tu pitao, oče, da li je to vaše mišljenje ili nije. Za ovo kažem, za borilačke veštine je isključivo moje lično mišljenje. Znam da su mnogi u crkvi sličnog mišljenja, a znam da neki nisu, tako da se ovdje ograđujem. Ovo je moje lično mišljenje, smatram da niko ne bi trebao da se bavi borilačkim veštinama, jer su vrlo ozbiljne i opasne stvari. Ne toliko što ćeš da povrediš nekoga, svakako da je to jako ružna stvar, nego zato što povređuješ sebe. I posle toga imaš ozbiljne probleme kao oni što su bili u sektama, kao oni što su bili djevoimani iz razno raznih razloga. Teško je toga osloboditi se. Ajde da se volimo, ajde da se igramo, ajde da plešemo, ajde da igramo kolo, ajde da sviramo i da pevamo. Zašto bi se tukli? Pitanje o otadžbini ili o domovini. Mi smo svi negdje rođeni i svi potičemo od negdje. Znači, sa nekog kraja. Ja sam recimo iz Beograda, ovdje neko iz Crne Gore, iz Bosne i bilo odakle. Domovina, otadžbina, stvari tamo odakle ti otac, je nešto što je vrlo važno za čovjeka. Jer u svojoj otadžbini ti se uvijek najbolje osjećaš. Jednostavno tu si rođen, Bog te je tu začeo. Kad su se dve polne ćelijice tvojih oca i majke spojile, I tu te Bog rodio u majčinoj utrobi, u tvojoj otadžbini, tu na tvom durmitoru ili tvom Beogradu ili na tvojoj Jahorini ili bilo gde. Tu si rođen i tu ti je najbolje, jer tako je to, zna se. Uvek čovjek kad promeni klimu, uvek boluje od ovih bolesti, boluje od onih bolesti, uvek tuguje. Svi naši ljudi koji su otišli negde u neka inostranstva ili koji su čak promenili grad, uvek voli kao slon. Slonovi je poznato da imaju svoja groblja. To su vrlo specifične životinje, vrlo inteligentne. Znači, slon uvek ide, ne umire bilo gde, ide da umre na svoje groblje. Mi ljudi smo emotivni, emotivne životinje, emotivna bića. I toliko sam puta imao prilike da ti ljudi, stari ljudi, čak i ako ne mogu, uvek tuguju što ne mogu da ostave kosti tamo da su se rodili. Šta to znači? Znači, gde god da su bili, celog života ih je to privlačilo. Zašto? Zato što je tu primio vibraciju te zemlje, tu kišu, taj specifični odnos klime, prijatelje, ljude. I zašto bi mi čeznuli da idemo u neke druge krajeve sveta, gde će nam eventualno biti bolje? Svakako, objektivno gledano, recimo, za neko sticanje novca, za poslenje, mada i to već više uopšte nije tako kao što je nekad bilo, recimo, bolje biti u nekom Parizu nego u Podgorici, recimo, to je, ajde da kažemo, ima logike. Ali koliko poziva, ja recimo, eto, tako se potrefilo posle svih mojih predavanja i ovih mojih neveštih pokušaja da eto tako nešto kažem, to je sad sve na internetu, ljudi me pozivaju, naši ljudi. Evo, danas me pozvala jedna gospođa iz Pariza, iz raznoraznih zemalja. Duboka nesreća, u stvari duboka nesreća, duboko nezadovoljstvo. Zarađuju, zarade, puni su para. Ne svi, ali mnogi. Tamo crkavicu neku imaju jedva, ali će da kupi Mercedes i da dođe ovde da se prošeta 15 dana da pokaže kako je uspeo. A tamo živi u nekom šahtu. I radi tamo nešto, neke najpredavije poslove. Živo sam po Evropi, živo sam po Americi. Znam te muke naših ljudi. Zašto bi mi to radili? Zašto da odlivamo našu krv, našu snagu, našu omladinu, naš znoj i da izgrađujemo tamo neke druge gradove, neke druge države, neke druge zemlje i da omogućavamo nekom Nemcu ili nekom Šveđaninu ili nekom Amerikancu da on možda sedi udobno i da se igra sa svojom dečicom i ide na godišnji odmor, a da mi sa Balkana da im tamo radimo kao crnci i kao robovi za neku crkavicu i da nismo postali ni Nemci, ni Francuzi, ni Šveđani, nismo ostali Srbi ili šta smo. Koliko sam puta to imao prilike da vidim, tamo malo neko Nemče u Minhenu ide na terenče da igra košarku, ovi Nemci ga nešto bojkotuju kao Srbin. Dođe ovde, gleda, zgleda se, niti je Srbi, niti je Nemac. Na kraju kaže tati, mami, ajmo kući u Minhen, a niti je tamo u kući, niti je šta. Svakako, ima divnih primjera, ali to zavisi od jačine ljudi. Ima snažnih, moćnih ljudi koji su zaista uvek ostali patriote, koji imaju jaku veru, ali nažalost takih je malo. Takih je malo. Uvek ima izuzetaka, ali izuzetak ne čini pravilo. A pravilo je u stvari da se borimo tu odakle smo potekli. Da mi ovde napravimo Pariz od Podgorice, ili od neke Bijeljine, ili od nekog Požarevca. Znači da se potrudimo tu koliko možemo, da ostanemo tu i da uložimo snagu tu. To neće biti lako. Ali to je pred Bogom veliko i pred precima našim. Znači pred svima onima koji se nam ostavili i dali gene i ginuli za ove prostore ovde. Ako tako budemo razmišljali, ako budemo uložili svoju snagu, pa krenut će i ovde. Krenut će, promenit će se mentalitet. Evo, dolazi Evropa i ovde će biti nekog novca, nekog posla. Otvorit će se neka firma. Krenut će, a ukoliko uvek budemo razmišljali da pobegnemo što pre, u Beogradu je bio jedan onaj billboard veliki koga su posle brzo ukinuli, bio onaj neki, kako se zvao, onaj trend, mega trend je bio onaj neki veliki privatni fakultet, pa bio veliki billboard i onako u onom mangupskom beogradskom slengu piše, kaže, završi mega trend i pali. Znači, završi tu je jeftino u Beogradu i bega u inostranstvo što pre. Ostavi ovaj brlog ovde. I šta smo uradili? Nikad ništa nećemo uraditi od naše otadžbine, od naše domovine, a to su nam ostavili naši oci i majke, naši djedovi, naše babe i svi oni koji su dali krv za ovo da ostanemo ovde. To je moje mišljenje, isto tako. Evo, recimo o smirenju, pitanje o smirenju. Neko je pitao šta je to smirenje. Pa smirenje je jedna predivna, uzvišena osobina. Smirenje je jedna osobina koja je najcenjenija u Boga, odnosno kod nas pravoslavnih hrišćana, a trebala bi stvari da bude cenjena u svim narodima, i zapravo jeste, jer to je ta skromnost. Odnosno, šta je smirenje? Smirenje nije kad je čovjek neko nervozan pa se smiri. To nije to smirenje. Smirenje je u stvari kad je čovjek svestan sebe. Znači, kad je svestan svojih mogućnosti, kad je svestan da je samo čovjek, da nije Superman, a još manje da je Bog ili svetac ili anđeo. Znači, smiren je čovjek, onaj koji je apsolutno svestan svojih mogućnosti, svojih dometa, koji je vaspitan pre svega. Znači, sve ovo što pričamo ovde, se u suštini čovjeku daje dok je mlad, da je svestan svega ovoga, da se tako vaspita. To je jedno posebno pitanje vaspitanja. Znači, da se čovjek nauči od malih nogu da upoznaje sebe na prvo mesto i da vidi šta zapravo može, dokle može se pruži, dokle ne može. I da bude svakako svestan isto tako i svojih sposobnosti, svojih kvaliteta. I da deluje na tom principu. Znači, nikada da se ne trudi da bude van sebe. Vidimo u jednom društvu, recimo, neki momak stalno nešto skače, trudi se da se pokaže, izigrava, ne znam, montira se, tetovira se, buši uši, noseve, stalno, ne znam, nešto pravi se pametan, izbacuje fazone, ne znam, tuče se, pokazuje se pred devojkama, a u stvari vidiš da je prazan, ko šuplja kanta. A o čemu se radi? Iz te praznine on je ubeđen da je nešto veliko i na kraju u stvari nije ništa. A jedan tamo neki momak, recimo, koji mirno sedi, koji sve to posmatra, u stvari vidiš ga da je u njemu sila. Da ima vlast nad situacijom, da je svestan sebe i da će u pravom trenutku odreagovati na pravi način. Da neće da troši silu, da neće pravi majmun na sebe. Ali najviše smirenje i ono najuzvišenije, ovo da kažemo neko pagansko smirenje, što svi narodi znaju. Znači, uvek je u svakom društvu poštovan i cenjen čovjek koji je smiren, koji zna šta može, koji govori kad treba i koji govori malo, ali pametno, koji u datoj situaciji se žrtvuje, ne ide glavom kroz zid, u datoj situaciji kad vidi ne može, on se povuče. I takve ljude kad upoznaš, u stvari uvek za njima ideš, a ne ideš za onim klovnovima koji prave cirkus oko sebe. I za to znaju otprilike svi narodi. Međutim, za ono duhovno smirenje, za to ne znaju svi narodi. Za to znaju samo hrišćani, pa nažalost ni svi hrišćani, ali trebalo bi da znaju. A to je ono smirenje da smo mi samo tvorevina. Znači, da nismo mi ti koji imamo vlast nad svojim životima, nad životima drugih, nad tvorevinom, nad prirodom. Nemamo mi tu vlast. Mi smo samo tvorevina koji moramo da se smirimo, odnosno da steknemo to, u stvari vrlo slična reč, smernost. Smirenje, smernost. Znači, da budemo smireni, skrušeni, pa i na neki način da upotrebimo tu jednu možda ružnu reč, mislim, ne ružnu, ali ima lošu konotaciju u ovom današnjem svetu, ponizni čak pred Bogom, jer u stvari od njega nam sve zavisi. I to je to smirenje, kad se čovjek smiri pred Bogom u svakoj mogućoj životnoj situaciji, jer je svestan da sve od Boga dolazi, da sve na neku korist, i čak i najstrašnije stvari, jer i te strašne stvari su nam date da se razvijamo, da zrimo kroz njih, da postajemo zreli i ozbiljni ljudi. I to je smirenje zapravo kad je čovjek svestan da ništa ne može da učini bez Boga. I to i sam Sin Boži, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, u Evanđelju kaže: bez mene ne možete činiti ništa. Znači, bez kontakta sa živim Bogom. I to je to ono smirenje. I to je ono kad kaže: ko se sam ponižava, taj će se uzvisiti. A ko se sam uzvisuje, taj će se poniziti. Jer kad je čovjek smiren pred Bogom i kaže: Gospode, u tebi je sva sila, u tebi je sva moć, ja sam krajnje nemoćan, nemam vlast ni nad čim u svome životu, ti budi u meni, ti budi moja sila, ti mi daj snage. Takvi ljudi, oni zadobijaju silu i postaju zaista nad ljudi. Nietzsche je govorio nad čovjek, a Dostojevski je govorio sve čovjek. Znači, postajemo sve ljudi, kompletni ljudi uz Boga. I to je to smirenje. I tada zaista ti ljudi koji su možda u prvom delu svoga života, svoje mladosti, bili povučeni, nisu ulazili u gluposti koje radi omladina ostala, koji su bili smireni, koji su čak bili izrugivani od omladine, oni su sticali to smirenje. Oni su išli za Bogom, učili su taj zakon Boži. I onda jednog dana, pazite, život je dug, Onda jednog dana oni preuzimaju kormilo nacije i država. Možda ne u političkom smislu, ali u jednom ljudskom smislu. Jer onda oni da zadobijaju silu Božiju i postaju ljudi kako ima ljudi i da ovi to nisu želeli kreći i od njih traže savete i njima pripadaju za pomoć. Znači to je to smirenje koje nas u stvari uzvišava posle određenog perioda u životu kada moramo da se mi spuštamo, da se snižavamo, da se unižavamo pred Bogom i pred bližnjim. Naravno, nije to neki biznis sa Bogom, neki deal. To je tako, nema druge. A svesni smo koliko se ponižavamo pred raznoraznim institucijama u svetu. Pred svim mogućim, gde god da nam nešto treba, mi se ponižavamo. Ali pred Bogom nećemo. Jer nam ne da naša gordost. I uvek ostajemo nisko, uvek padamo. Dolaze ovde često ljudi, recimo, ima raznih, ima telesnih bolesti, ima psihičkih bolesti, a ima recimo, dođe ljudi pa kaže, oče, kaže, ništa nam ne polazi za rukom u životu. Šta god da se dovodim, ništa mi ne ide. Ni u poslu, ni u ničemu. Pa to je to, zato što stalno padamo. Zato što stalno hoćemo više od onoga što mislimo da možemo. I stalno se kočoperimo, stalno se gordimo i nikako da nam uspe nešto. Jer gubimo to, prolazi nam između šaka kao pesak. A kada im pregniramo svoje biće Božijom blagodaću, onda sve ostaje, sve što skupimo ostaje tu, kao nekom predivnom, pozlaćenom, posrebrenom sudu. Znači smirenje je nešto izuzetno važno, a svakako da to duhovno smirenje isto tako dovodi i do tog nervnog smirenja. Jer kada smo svesni ko smo i šta smo, potpuno smo smireni i naše biće, naši živci, naš um, naš mozak, i on postaje smiren. I tada zaista možemo da preuzmemo ozbiljne poduhvate u životu i da budemo uspešni. Kaže, odnosu prema bližnjim, odnosno odnosu prema ljudima. To je ono, imali smo nekad mi u osnovnoj školi poznavanje prirode i društva. Znači, to je ono, odnosu prema bližnjima. To je jedna široka tema koja se provlači kroz mnoga naše predavanje i tako dalje, pogotovo kod nas hrišćana je to izuzetno važno. Ali uopšte, znači, odnosu prema bližnjim, moramo ga iz tog nekog našeg smirenja uvek postavljati ispred sebe. Ljubav je od izuzetne važnosti. Recimo, Japanci su poznati kao narod koji imaju izuzetno razvijen taj odnos prema bližnjima. Dan danas, znači, kad ti, ne znam, odeš u neku ambasadu ili poznaš Japance, kad se upoznaš, oni se ne rukuju, oni smatruju to na neki način možda čak i neuviđavno. To je čak i negde, malo čak i monaški. Jer taj direktan kontakt, prvi, sa čovekom možda nije toliko bitan, nego oni se naklone. Oni se ovako poklone. Zamislite vi, dan danas postoji narod na planeti koji kad se vide bilo gde, na ulici, u tramvaju, oni se poklone jedan drugom. Kako je to predivno u stvari? Imam jednog mog prijatelja koji sada, pominjao sam ga, Miško Plavi, on je jedan tako poznati muzičar, bio u nekim raznim grupama, on je sad dosta često u Japanu. I on mi oduševljeno priča, kad napusti Srbiju, recimo onaj Beograd, koji je jedna džungla, jedno mesto gde samo gleda ko će koga da pokrade, da opsuje, da ne znam šta, on sad odlazi u taj Japan zaprepašćen, doduše malo onako i detinje, pošto imaju Japanci svog putera na glavi, ali dobro, nije važno, zaprepašćen je tom jednom finoćem u ponašanju. I naravno postoji ta reč bon ton, fini ton, znači ton u ponašanju i u govoru. To su naravno što Francuzi razvili, kao za Boga je to veoma jedan ovako kultura naroda, evropski možda najkulturniji narod. Znači, to je čitav jedan spisak. Prosto kao onaj jevrijski zakon, starozavetni zakon, gde ne znam šta sve mora da uradi jedan starozavetni jevrejin da bi ugodio, ne znam, Bogu, tako su ti zapadnoevropljani, naravno, oni su jeli druge narode za doručak, ali nema veze, među sebe su se oni, Bog zna kako, fino obhodili, pa to je čitav spektar tih nekih kako da, ne znam, ustaneš, pa da ćeš kad ideš nekim u stepenici, da li ti ideš prvi, ili kad on silazi, ti ideš za njim, ili ispred njega, pa ko će da sedne prvi, tako dalje. To je jedna šuma raznoraznih zakona, u stvari koja je jedno teško licemerje. Onaj najdivniji, u stvari, odnos prema bližnjim, je onaj odnos koji su formirali hrišćani. Odnosno, koji je formirao monaški svet. Znači, kad vi čitate jednoga svetog Antonija Velikog, jednog prepodobnog Avu Isaiju, kad ti vidiš sa koliko su minucioznosti, finoće, prefinjenosti, detaljnosti, oni obraćali pažnju kako da se ophodiš prema svome bližnjem, kako da ga na najmanji mogući način ne povrediš, kako da mu uvek ukažeš čast. Jer, kao što kaže prepodobni Silon Atonski, jedan od najsavremenijih svetitelja, kaže, tvoj brat je tvoj život. Šta to znači? Znači, odnos prema tvom bližnjem je u stvari odnos prema Bogu, koji je njegov lik. Odnosno, to je tvoje lično spasenje. Svaka ljudi će reći, ma kakve to veze imaš? Šta to? Kome to? Na kraju krajeva to je, ne znam, možda neki duhovna korist, ali u suštini ovaj život je, tu je zakon džungle i to ne može se ovdje iskoristiti. Međutim, čak i ako je tako, ta radost i taj povratak te blagodati Božije, kad čovjek zaista izađe u susret svojim bližnjim, kad se trudi na svaki mogući način da bude nežan i prijatan i da mu uvek ugodi, da uvek razgali svoga čovjeka, svoga prijatelja, u braku, u prijateljstvu, u rodbinskim vezama, sa čovjekom na ulici, na taj način se spušta raj na zemlju. Agresijom, mržnjom, osornošću, manguplukom, bezobrazlukom se u stvari spušta pakao na zemlju. Tako da je odnos prema bližnjem izuzetno bitna stvar radi našeg unutarnjeg ustrojstva. Znači, kad čovjek učini dobro nekome, uvek se dobro osjeća. Znamo ljude koji uglavnom otimaju životu. Bilo da otimaju prijateljstvo, bilo da otimaju ljubav, bilo da otimaju novac, bilo da otimaju položaj. To su ljudi koji su stvari uvek duboko nesrećni. Ljudi koji i kad im je teško, i kad su nervozni, i kad su bolesni, ali kad imaju snage da pokažu osmejak, da udele neki dinar siromaštvu, da se krčevito bore da ne pokažu nervozu koja ih je snašla, tu je zaista svetost. I to je zaista ono što odvaja ljude od ljudi. Odnosno, one ljude koji su, kao što je patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi, a zna se vrlo dobro šta to znači budimo ljudi. To znači budimo anđeli. Znači, budimo sve ljudi, nad ljudi. Čovjek može biti i običan čovjek, to je, tako da kažemo, jedna pametna životinja. Može biti i životinja, može biti i demon. A to se uvek očituje u tome kako se odnosimo prema svojim bližnjima. U odnosu prema okolini, ja sam recimo rodom iz Srbije, Srbijanac. I dok sam živao tamo, imao sam prilike, naravno, ne samo da živim u Beogradu, nego imali smo jednu malu kućicu u Vara iznad Vrnjačke Banje, imao sam prilike da se upoznam i sa šumadinskim, sa srbijanskim seljacima, znači sa ljudima sa sela, sa ljudima iz naroda, znači onim pravim, onim šumadincima, srbijancima. I tu sam vidio u stvari koliko smo mi nemarni prema svojoj okolini. I to je meni uvijek smetalo djetinjstva, ta jedna zapuštenost, ta jedna nemarnost, ta jedna razvaljeni plotovi, jedna nemarnost prema svojoj okolini. Znači, danas gledam recimo Beograd, to je jedan od najzapuštenijih, najoronulijih gradova u kojima sam ja bio u Europi. I to sam se iznenadio kad sam vidio zaista koliko ovdje recimo u Crnoj Gori, koliko ljudi imaju osjećaj za estetiku. Znači, njemu smeta ukoliko mu je fasada izguljena, prljava, oguljena. Recimo, mali gradić Danilograd. Lep gradić. Recimo, srbijanski gradovi, to su svinci. Mislim, stvarno, neću da preterujem. Ima stvarno divnih ljudi, ali prosto se iznenadiš kad prođeš kroz, recimo, kroz Srbiju ili tako nešto, pa kad vidiš ovaj neko lepo domaćinstvo. To je zaista, ja imam hrabrost to da kažem, ja sam estrogenac, možda ne bi govorio da nisam. Znači, to je taj odnos prema svojoj okolini, prema svom kućnom pragu, prema svom ognjištu. Znači, da čovjek vidi da je ružno, da je nešto palo, da se nešto nakrivilo, da se naherilo nešto, da je prljavo. Skoro sam bio u Beogradu, to je sad jedan dublji problem, to je jedna teška uninija u narodu, jedna teška apatija zbog svega što se sručilo na naš narod. Ali opet to nije opravdanje. To nije opravdanje i tu ne treba, ne znam, nekakve investicije iz Europe. Da bi se recimo, maltene u centru grada sve zaraslo u korov, ono kiselo drvo raste svuda. Na terazijama maltene misliš da će neka zmija da izađe iz nekog žbuna koji tu raste. Sve propalo. Odem u sud, odem u zavod zdravstvenu zaštitu, sve prljavo, sve propalo. Znači, to je jedan odnos koji je vrlo ružan u stvari. To je isto kao odnos prema bližnjemu, odnos prema okolini u kojoj živimo. Baca se đubre na sve strane. To je zaista, u stvari, odnos kakav ti imaš prema svojoj duši. U stvari, kad vidiš čovjeka kad muđeš u kuću, kad muđeš u dvorište, ti u stvari vidiš kako njemu, njegovom umu, njegovoj psihi, njegovoj duši. A u stvari, mi sve čime se bavimo, mi sve u stvari prvenstveno treba da prinosimo Bogu na dar. Jer naš život, naš bližnji, naša priroda, to nije naša svojina. To je nama Bog dao da obdelavamo i da mu vratimo. Mi sve to što radimo, svaka naša delatnost je u stvari prinošenje hvale Bogu što nam je dao život. I možete zamisliti jedno prljavo dvorište, jedna prljava kuća, jedno zapušteno neko imanje, jedan grad. To je u stvari, to je prinošenje Bogu. Pa šta mi prinosimo Bogu? Šta očekujemo posle toga? Tako da je to u stvari odnos prema sebi. Znači, kad poradimo na sebi, kad obdelamo svoju dušu, kad tamo počupamo korov, kad iskorenimo strasti, onda ćemo da vidimo. Znači, to je jako bitno vaspitanje. Da ti naučiš svoje dete, kad je tamo nešto prljavo, kad je palo, da kažeš skloni to. Ili recimo, ukoliko je kupatilo skroz zaubuđalo, da sve curi, crni zidovi, sve. Ili recimo, gomila đubreta odmah pored vrata, pored dvorišta. Dete koje tako poraste, narod koji tako poraste, takav čovjek jednog dana, on to neće da primeti. Ja sećam ranije, kad smo kao mlađi tamo negdje sa 25-27 godina, svi onako đutori iz Beograda krenuli, begali od tog komunizma na izdisaju, pa smo krenuli da živimo u Americi. I onda smo, eto, iz svojih porodica otišli u beli svet. I više nije bilo tate i mame, nego smo se mi sad našli u svojim iznajmljenim stanovima. I to je bilo strašno u stvari. Koliko sam ja naišao kod tih mojih prijatelja, dođeš mu u kuću, ono, prljavo, nenamešteno, strašno. Vidiš u stvari da on poteku iz takve jedne kuće i da to njemu u stvari ne smeta. Recimo kad vidi da je lice šolja, sva žuta i prljava od urina. Recimo, to nekome ne smeta. A to treba odmah. Znači, naravno, to su stvari koje do mnogo bezazlenijih stvari i do mnogo zbiljnijih stvari. Znači, moramo uvijek da se učimo da vidimo da nam bude lepo oko nas. Znači, da drugim ljudima koji dolaze u kontakt sa nama i u stvari to što prinosimo to prirodu, šta ćemo ostaviti za nas kada odemo sa ovog sveta? Šta ćemo ostaviti za nas? Šta ćemo ostaviti svom potomstvu i šta ćemo ostaviti od Bogu koji to sve očekuje od nas?
Bio je ovo tonski zapis sa duhovne večeri koja je u petak 9. avgusta 2013. godine održana u manastiru Ostrog na duhovnoj tribini za mlade, a na kojoj je kroz životni mozaik o odnosu pravoslavnih hrišćana prema novcu, politici, sportu i odnosa prema bližnjima govorio čest predavač na ovoj duhovnoj tribini, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Hvala na pažnji, do slušanja, s Bogom.
Ogledalo.